Lingala. Nolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Pona Sango na Lokota, la Lingala Uto, Lolakala America Awana Washington DC. Mbote na bino banso mpe pokwa ilamu mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Na poso moko bato zomi na minei bakufi na bokono bwa kolera pene pene na mboka mubi na territoire ya Walikale.
Na poso moko bato bazo kufa mingi penza, surtout na mikolo oyo ya moi kozwa mai malamu, mai prop ya komela ekomi pasi.
Na Kongo Central misala mia bubungi sinzila mater materne lukula chela mitelemisamaki wuto mwa mikolo.
Ezo sala ke ba accident ezo salema epele na tronson wana batu bazo kufa batu bazo buka na makolo batu bazo bungi sabambong.
Na linaka lia biso munga gana sala nini Dr. Placide Mbala epistemiologique na inerbe mpe moko na bayi misala ya bitumba na mpox a kolimbula na idi sango nini ezali ko salema po na kubundisa bokono boye busi bobomi batu kolikankama motoba na ekolo Kongo Demokratiki. Makambo maye manso tukukende na bolai na yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elenge la mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bofundami ya Rwanda na ekolo Kongo Demokratiki boku banda kutalama omokolo mwantuku mibale na motoba ya sanza ya libwa ekoya na audience publique na EAC likita ya bikolo ba Afrika ya Est.
EAC esakoli ete bosambisami na miso ya bato ya likamboli boku banda omokolo mwamu. Mwantuku mibale na motoba ya sanza e ya libo ekoya na audience publique ekolo Kongo Demokratika efundaki Rwanda na mobulu pe bitumba esalaka na etuka ya Nord Kivu na kubomba maka na sima ya batomboki ba M23 vice-ministre ya Mambi Masembo oya tali matata na bikolo misusu na ekolo Kongo Demokratika Samuel Mbemba alobi ezali elunga na maye matali sembo pona ekolo na ye.
Bayi mangomba maike ma bomwana mboka basangana na liboke libengami le Congo n'est pas à vendre basalaki lelo sitine tomilulu miabo telemi eliboso li ambassade ya ekolo Amerika na Kinshasa pona ko pamela bozwina Dan Getler ya makoki mabengami royalties po na makele ma ekolo Kongo Demokratiki.
Bayi mangomba mabumona mboka lokola lusha pe filimbi bazali na liboke liye bazali kopamela moimi solo Dan Gertler oyo afunda mapo na kanyaka na mabongisi mabubimisi makele na kananga na, kana, na katanga ete azali kuluka kotekela lisusu makokito ba royalty na ya makele na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki na koleka na nzela ya ekolo Amerika pona bango makoki maye mazalinde ya bana ekolo Congo Democratique kasi mazomaki na moyibi na Dan Gertler na ndenge ya kanyaka elobi Lewis Yola moko na bayi le Congo n'est pas à vendre babundi baye bazaliko senga etimbu la materia ya Kinshasa esukisa boyukani ya 2022 na Dan Gertler pe audit tobo tali malamu ya bato ya bonsomi esalema.
Ndako ya mombongo koleka zomi eziki na moto mopelaki butu boleki na ngumba watsa na owele.
Bayimboka batatoli ete moto mwango mubandaki na pene na ngonga ya misato ya tongo butu buleki na sheferi ya Mari Minza biloko mingi bya motu ya bizikisamaki epe lokola kasi moto mokote ya kufi tina ya moto mwango yebanite kinosika.
Misala miya botali maponami simosela e kebisi po nabomati bwa mbeba nzike lokola maloba mabuyinani mpe bo saleli makokima leta na bato ntango oya bobeti ntangwa na maponami.
Simosela bimisi mukanda mwayango ya suka motali eleko yambo tango pe sima na maponami mwa mokonzi ya ekolo pe bakelibeko masalamaki mobu moleki. Simosel elobi emunaki mbeba tuku sambo etali fiche elektoral la bo komisi nkombo ya babu ilili maponami pe na bo saleli na bo salami ya maponami. Simosel elobi pe ete emunaki ndenge ba poni ba yoki samaki mite mpasi po ba koka kite komi komisa to kotalisa ba nani bazali.
Boluki luki butinda misika na ekolo Kongo Demokratiki po etali bo bimisi bato na makasi na ndako sima na likama ya diplomasi litalaki ambasadi ya France.
Ministre ya mambi masembo ya ekolo Kongo Demokratika Constant Mutambande atindi yango po na kolandela mikano miyemi utakana na parquet general ya cour ya cassation na ba parquet general ya cour d'appel pe na ba parquet ya grande instance na bubik mibeko. Constant Mutamba a pesamaki mikolo miliki a pesamaki mikolo miliki na Mosala procureur général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe kolanda bobenga na mina makasi ya diplomate moko ya ekolo France ko beta pe kozokisaye pona yango ba diplomate ba bale ba susu ba tindika maki ba zuzi ba susu pe ba yi misala mia sembo ba susu ba koyanula pona likambuli yango liboso na ko samba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi ya lobaki ayoki motema mpasi na mobulu moye bayi bokengi ba ekolo basalaki likolo na ba diplomate basato ya ekolo France omokolo mposo moleki na kobimisa bango na ndako na makasi.
Banganga mayele ya ONU balobi ete bamitungisami ndenge makoki mabomoto mazali kotosa mate na ekolo Zambi.
Ba expert ya ONU ba tangi bo kangami bwa bato pamba pamba pe kanza ya bayibo kingi tango bato bazali kosala milulu ya botelemeli ba lobeli ba lokumu ya Nations Unies batali sango epesami ya bokangami pe botiami na bato na kobumbama po basanganaki na ndenge epesami ndingisate bo kengeli bato na masikulu na bango pe mobulu mosusu kati na bato baye ba kangami Zali Bongo na bakambi ba babayi mangomba ya opposition pe balandi babango ba kelimi beko pe babundi po na ntomo ya bomoto.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na poso moko bato zomi na minei bakufi na bokono bwa kolera pene pene na mboka mubi na teritwari ya Walikale mpe bato basusu koleka kama yoko na tuku motoba bazwami na bokono bona na isika eye na ituka ya Nord Kivu. Fiston isemwami.
Bokono bwa kolera bozongeli makasi na teritwari ya Walikale awa na ituka Nord Kivu. Na poso moko bato ntuku inei babungisi bomo ibabango na bokono bona bwa kolera na omate mpe mafilo nzenga nzenga na mubie na teritwari ya Walikale mosika tena bisika mabanga matalo mabimisa maka. Sangoena epesa milaibiso na moko na bakelimi beko babisika bie Willy Mishiki toyo kaye awa.
Nous avons été aujourd'hui en visite à la zone de santé de Walikale où nous
le loto kendaki kota la lengini ni mosala mozali ko salema na zone de santé ya Walikale kasi awa na poso moko bato zomi na bane babungisi bomoi babango na bokono bwa kolera mpe bato basusu nkama moko na ntuku motoba na minei bazomi na bokono boye. Ezali penza ya motu ya makasi kobundisa na lombangu bokono boye pamba te bato basusu bako kimpe kozoma na bokono bona.
Société civile etuka Nord Kivu ya mambi matali bokolongono bwa nzoto epameli bobomi bona bo baimboka natina bokono bwa kolera pona Emmanuel Bitangolo esengeli penza baimboka bazala ekenge mingi na eleko eye ya bokono bona na kosela kama imampeto mpeko sukola tango iso maboko mwana mboka oyu asengi na bakondi bamemela baimboka babisika bina mino natina kosukisa bokono bona boye bokoki kosili sabato tuzoki maloba mamukambi ya société civile mambi matali bokolongono bwa nzoto Emmanuel Bitangolo
ona makambo ya pulupulu kolera oye komeli bandeko ya biso mafilo kuna na isika batimula kamabanga na mboka walikale toyoki pasi mingi penza paske nasango bakolege batindi tomoni to de letalite ekomi deja na plisi ya 10% na poso moko bato bazo kufa mingi penza surtout na mikolo oyo ya moi kozwa mai malamu mai prop ya komela ekomi pasi biso tosengi na bandeko ya omatete mafilo na bisika nyonso malade oyo ya pi ya pulupulu kolera epanzani liboso ya komela mai bati yango na moto basokola maboko na sabuni oyo ayoki mabe akende mbangu na centre de santé ya penepene tosengi na médecin chef de zone na baminganga nyonso esika wana basala etide ya koyeba koze ya epidemi wana bapesa kisi na bamalade oyo bakasi spe nyonso pe batinda rapport na bakonzi mpo tosala plaidoyer tosengi lisusu na bapartenere nyonso surtout baoyo basalaka na zone de santé ya walikale basekurir mbangu bandeko ya esika wana eboma bato mingi te
bai société civile bazali kosenga na mbula matari kosala maso na ntina kobundisa bokono bwa kolera lolenge moko ezali kobundisa makono lokola mpox wuta engumba Goma fiston isemwami mpona laka l'Amerika.
Na Congo Central, misala mia bobongi sinzela, marterne lukula chela mitele misami wout mwamikolo. Makama mazaliko salema mingi mpe bavandi bazaliko banga ete nzela yango e beba lisusu makasi. Spef Panzo.
Bayi société civile ya etuka ya Congo Central na kati ya lingomba les soldats du peuple bazali kosenga na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ayeba na kopesa motindo mpona bosilisi ya bobongisi nzela materne lokula petiela ya mbumbula ebeta balobi misala na yango etelemaki kasi eteni oyo etikali ezali kopesa makama ebele na yango basengi misala ezonga nokinoki ya mbumbula ekweya toyoka maître Samuel oyo ezali coordonnateur ya Asbel les soldats du peuple.
Effectivement, tout le monde a qui misala kobanda. Mais eloko eka musibiso ezalini. D'abord, misala yango e bandite na isika oye esengeli e bandela. Na manterne, ba sauté, na bandi une affaire de 5 km ou moins de 5 km. Ba sauté, ba tiki ndambwana ya kobongate, ba yeko banda nzela na kilometre 28. Tango ba bandi nzela na kilometre 28, ezamboka moko eza na kombo wana. Ba keiko suka na lemba wana tronso wana soki okaliki. Yango ezali kosala prise moins 12 km. Alors, tomoni kaka entreprise oyo ya ba chinois yango babanda kobongisa nzela bazali susu te kei sikoyo ndambu oyo etikali eleki molayi ezosala ke ba accident ezosalema ebele na tronçon wana bato bazokufa bato bazobuka na makolo bato bazobungisa bambongo nzela oyo ezali kosunga population ya chela pona kokende kotekisa biloko oyo balonaka na bilanga na bawenze population ezo souffrir makasi lokola nzela oyo eza ya kobeba toki na elanga ba ida ezali yiki oyo ezali koboma bato ebongo na mbula ata moto ekokende lisusu na chela te yango tozosenga na tata mokonzi mboka oyo apesaki promesse na bana chela oyo bavotaki ye presque a 100% ye bakopesa mibeko pour que misala oyo etelemi ezonga noki noki yambo mbula ekweya
na ngambo ya agence ya grand travaux ba oyo bazali kosala bobongisi ya la commandamenterne tiela kino singini esika bakunda mokambi ya yambo ya mboka Congo Kasavubu directeur provincial nango na kombo ya Monsieur Mabiala Anselme alobi boye na bosilisi ya misala ya
misala ya RN12 commandamenterne ti na tiela koleka pe tiela tokoma normalement ti na singini alors misala eterimite misala ezoko continue la première partie oyo bomoni tosali kobanda je crois mboka oyo babenga Mangala je crois un côté le commentaire non ok puis touke nango si ba côté à mboka lemba ça les cité misala ko continuer si ko kende chela chela ko leka ko matina singini comme tous ala qui na télé moko télé bo moni place ba asphalté déjà comme tina souba presque toujours ko s'arranger ya ko sala ba télé mususu ko to ko au moins na deux ou trois ateliers télé mususu ko banda vert lukula pour kita ya monde ko kende ti vert chela lava alors la télé mususu ozala chela o e zonga pona kuta na misala o kuta na kula mususu pe télé tozo kanisa pona ko bongisa e uta na bato wa uta chela pe pe ba kende vert singi na usenga na population bazala calme ba zala biuka yukate biso to yebi lo tozo sala to koki ko sala te kenzela tongi mo ndambo ya nzela non to ko tonga ndambo ya nzela te to ko tonga nzela mobimba
uta matadi space mpanju pona lolaka lo america
Pozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka liabiso monganga na salanini, Dr. Placide Mbala, epidemiologiste na INRB, mpe moko na bayi misala yabitumba na Mpox akolimbola na edi isango, nini izaliko salema po na kubundisa bo konoboye bosibo bumi batukuleka nkama motoba na ekolo Kongo Demokratiki. Tolanda lisolo na bango.
Monganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso monganga nasala nini, toko lebele li susu bokono bwa Mpox, bokono boye bozali kongala na Afrika, kasi mingi mingi po motango na yango ya watu wakufi pe bazwi yango ezali nde na ekolo Kongo Demokratika. Mpona kolobela yango tu yambi bongo monganga moko azali kati na baye bazali kobundisa bokono Mpox tope bokono boboye banaki na kala na kombo ya Mpox Monkeypox mpona kolobela yango donc docteur Placide Mbala azali epidemiologiste yimoko kopesa biso yimoko suka azali na limbote docteur Placide Mbala
mbote na bino banso
yambo penza soki ko koyebisa bato bazolanda biso na VOA Lingala lolaka la Amerika na Lingala ozali nani
nazali moko ya bandeko bazali kosala na INRB e nazali pe kosala ilongo na bandeko bazali kokamba oyo tobengi riposte contre maladie oyo ya Mpox.
Lelo kolo Kongo Demokratike ezali wapi na kotala ndenge bokono bo bozali kopusana.
En tout cas na mboka na biso lelo alerte ezali makasi mpenza parce que ye moko mokonzi ya santé excellence la ministre apesaki deja mateya alobaki ndenge esengeli totambola e biso na se bandeko nyonso na bakambi oyo bazali kokamba riposte tozali kolanda mpenza mpona koyeba kotia mas so esengeli mpona kokontrole epidemie oyo ezali kobeta population na biso
tosololaki mpe na ministre ya mambi mabokolongono docteur Samuel Roger Kamba awa ayebisaki biso pene tope koleka bato nkama motoba 600 basi bakufi na yango na ekolo Kongo Demokratike pe koleka a peu près 1700 tokoto moko na nkama sambo to kama mwambe bazali na yango na ekolo Kongo Demokratike kasi pona nini tsikuba komi koloba Mpox toyebi Mpox on dirait izalaka nango deja banda kala na ekolo Kongo Demokratike pona nini kaka mbala moko e community eloko ya sika eloko bimi mingi tusala
Mpox ezali maladi ya kala
ezali babengaka kolokoto kolokoto makaku na kanisi
maladi ya kala parce que mbali boso oyo ebandaki ezalaki pratiquement na basan kusu na 1970 wala liboso maladi ya Mpox ebima ezalaka epana biso donc ça fait plus de 50 ans que maladi oyo ezali na kati ya mboka na biso mingi mingi na bisika oyo ezali pene ya afore équatoriale donc bah mboka mingi ezali pene ya afore équatoriale bah ebi maladi oyo banda mwakala. Sikoyo ilo tozali komona ezake ndenge ezali normalement cause na virus lokola ba maladi mususu ba ebola, ba covid ezali pe cause na virus donc yango pe ezali cause na virus. Alors ilo tomoni ezake virus yango ezali ko changer na moke ekomi lokola ko se transmettre makasi mingi koleka ko kleka epa ya mutu pe epa ya mutu mususu facilement parce que liboso ezalaka mingi maladi ezali koutaka kaka na banyama epa ya mutu pe mutu mususu ezalaki kosalema me mingi mingi penza te me sikoyo tomoni lokola maladi yango ezali kotambola sikoyo mingi na kati ya bato e surtout na parti ya est ya mboka na biso place tomoni ke ezali pe koleka na parvoi sexuelle donc facilité ya transmission wana elamusi penza bato mpona koloba ke en tout cas tosala attention parce que maladi kotambola mbango penza
sikoyo tokoloba nini tokotanga yango lokola makono mapesa makana nzela ya bosangisi nzoto to ba maladi sexuellement transmissible bongo
oui lelo ezali pe mpox sikoyo ezali pe considéré comme moko ya mamaladi oyo ekoki kopesama na nzela ya
Tobi na yokaki même na OMS balobaki yango ezali na mwa libaku ete epesa mata na soyi meza moke bandela misusu akopesa ma kati na bato na bato eza nini
ya libiambo ezali d'abord toyebi ke euti na banyama mingi banyama ya mike lokola bampuku ya nzamba ba écureuil ba porcupine na kakupe parce que toyebi teti lelo banyama nini penza oyo ya bomba virus wana otoko kobenga lokola réservoir ebani penza te donc banyama wana nyonso oyo bali na zamba bakoki mpe kobela yango mpe bakoki mpe kopesa maladi wana epai ya bandeko oyo ntango bakendaka na zamba bashasseur bakangaka banyama wana epuis ntango bamemi yango na mboka bakati yango ntango bazali kokata yango kopapa yango na moma wana nde bazali mpe ya risque ya kobela parce que bazali kokota directement en contact na makila na bamai oyo ezali kowuta epai ya banyama wana oyo ezikoki koza la paix na bokono wana. Deuxième forme ezali que ntango motu wana oyo asimbaki ya mazali infecté akoki mpe kopesa yango epai ya motu mosusu na kati ya ndako moko soki basimbani soki asimbi elamba to dra balali na badra moko to asimbi eloko oyo ndeko oyo abeli oyo esimbi bapota na ye ya nzoto to ntango mosusu soki moto azali kobela yango azali koloba eke yo ozali pembeni mwa basoi na ye ekoki kozwa yo pe ekoki mpe kopesa yo maladi me ezali maladi moko oyo ezali kokabwe et le coup la COVID n'est pas là qui que voilà par transmission aérienne facilement batou et belé bakouki kozéango zali l'ingolaté parce que la transmission à ceux qui nous zali pour nous va essayer nous allons peiner peinerdaye et puis il faut lui essayer nous allons moins tant nous l'ayons pour nous allons vraiment exposer à kozwa maladie voilà
donc qui ba banganga ba il bazolo ba zanandenge ba souchmi balépi ba komu ba lolenge ya sika donc tolo banyeni variant ya sika bimi na ekolo Congo démocratique yango ezopesa même koko tsopo na ko pesa mangwele bokese nini ezali na variant ezali na ekolo Congo démocratique na eza na Afrique ya ouest pe bisika mosusu ekomi jena na mboka mosusu na ba Pakistan même na Europe na ba bisika mosusu
d'abord il faudra corrigifier parce que ezali kopesa koko sote mpona kopesa mangwele normalement mangwele basalaki yango mpona ko epe kon Mpox en général. Donc normalement, mangwele wana et sengeli et salamalam. Mais comme les alli mangwele à sikana no ba étude ya makasi na kati ya contexte na biso et salamate, ya no to zali kosenga pour que à un moment où tu kopesa yango tout ça la paix mais tu peux te rendre à côté là n'importe où parce que si les autres tu es bien noté sur une tasse en haut par exemple à écouter sa protection pendant combien de temps pour nous voyez bah est-ce que après combien de temps mon dieu c'est ni déjà des soucis mangulés par exemple donc et ça bah il faut demander et c'est ni et ça les mots pour la cour y est bah les soucis malam nous pendant n'importe où les amis ils allent comme ça là dans autre monde donc ils invitent que variant les amis couper sa coupe parce que tu es bien pété n'importe où les amis ils vont réagir par rapport à bavarian ou tozali dans nos pays dans le cannabis. Alors donc c'est les alli que bavarian ou il y a un peu ce de cobé dans le col variant les alli normalement le balé. Les alli mon ou to béni variant 1 dans les alli ning en Afrique centrale. Donc c'est pas la bisso na RCA dans la République centrafricaine, na la République qui a Congo dans la ville et puis baka nous les alli paiement noké na Cameroun. Il y a mis balé à Dikla de 2 ou to baraka là ou les alli ning en Afrique de l'Ouest. Donc ning en Nigeria et puis bamboka nous sur la Cameroun pendant les alli. Après que ozoa clade 2B ou on est qui à partir il y a variant ou ezali na Nigeria et puis à écrire la Nikili Moussou et changer moi moqué il y a un homme qui a créé épidémie en Ning ou ezali qui na 2022. Alors si koyo dans quand il y a variant ou aliboso ou tozali na RDC ling na RDC mais na mandambu na RCA et puis na Kongo Brazza variant en AP et sali moi changement moqué et il y a un nande comme si koyo koleka pe na nzela ya musanzi nzoto ya ngwana pende e bandaki na Kamituga na Sud-Kivu e bazali kotando la ikeyi na Goma pe ya ngwana mte kiyi Uganda, Burundi, Rwanda, Kenya et puis na Mikili. Maintenant, variant ya liboso oyo tobengi variant 1 ya ngwana ezali beaucoup plus virulent donc ezali ko bomama mingi koleka variant oyo ya mibane ou ezali na Afrique de l'Ouest. Donc raison pour laquelle le moni que bakonzi bazali kotia penza mayele mingi pona kotala ningi tokoki kolimite propagation ya variant wana parce que ezali na kapasite ya koleka na nzela bosangisi doto mais ezali pe na kapasite ya koleka par contact direct soki osimbi mototo osimbi eloko oyo mutu oyo abelaki abebisaki na bapota na ye to na baliki corporel na ye lisusu
yango nde esali te mabongole balobaki ekoma na ekolo Congo Democratique poso eye ekoma lisusu te
te ezali yango te parce que normalement ndenge nalobaki mangwele ezali sensé e protégé contre bavariant nyonso normalement mais pour le moment toyebi que tozali kozola mangwele ekokoma awa d'après par autorité probablement entre septembre et début octobre donc tozali kozela et tozali vraiment parmi ma pays où ils allaient prioritaire parce que malade ils allaient mini les et pas la biche bat tu vas aller à risque mini et pas la biche
bon on y école Congo démocratique c'est sali pour na c'est sali pour na couper que ça beaucoup d'années qu'un des beaucoup d'années que ça bat tout
bah mesure ils allaient et bon na ko racontant un million sauté oyo mokonzi ya santé a pesaki et que bande ko yo ya yeresto bazali kolanda ou bazali kokamba poste bazali kolanda kotia en place kota la ningi ningi tukuki ko amelore d'abord détection ya baka donc baka ou mini mini touye ba bisika bazali tout comprendre vraiment situation en tant que sando cannabis ningi ningi tukuki ko sara de manière à ce que communication ils allaient manuela pour que population comprend maladie rouge, dingini nous pouvons consacrer pour que baro basali puisse couper la base baro en charge correctement pour que tout la qui ça qui était ceux qui bassoient ils allaient approprier et aussi qu'on réduit le pays par nombre à bateau pour que couper la macassi puisse couper la maladie rouge et puis dingini nous pouvons consacrer pour qu'on soit bas vaccin pour que et permettre à ces que bateau pas se protéger contre maladie rouge.
Bateau c'est quoi c'est engeli basala nini pour ajouter kaka kabilo konazando wanyama na bilo komususu et puis le bizarre isika ba kima bitumba ba déplacer ba zali kuna po miskuite busangani zali makasi balala ka tumona kana bandaka matiti famille ya munene
lo batu isengeli bazala di boso pe na na vigilance et l'axi que ce que nous nous tout zali ko bela izala na famille izala na zinga zinga isika zali isengeli lo bela na ba ndiko yo bazali ko kamba santé pembeni pour que batoye ba ningi ntukui kosala ba investigation ningi ntukui kosala pour que tout limiter propagation de maladie wana et l'autre monsieur ezali restriction pour le moment ezali na nte parce que tout tient en mutu na biso que maladie oyo ezala na biso banakala c'est-à-dire que ezali pe na bato oyo mingi bazali pe déjà na oyo tobengaka immunité contre maladie wana et puis de l'autre côté elixi pe que sengeli toyeba que bato pe oyo bazwaka mangwele oyo ya kala ya variole avant 1980. Mazali peut en grande partie protégé contre malade il y a un box. Donc, ce qui fait que panique et coquille qu'on a raté. Donc, tu es essayé de la vigilance parce que tu as dit que malade il peut y a un box, c'est malade il manque. Et là, qui s'en a autres. Et ça, le coup là-bas, va confiter tout le malade ou sous sous. Vous voyez, bah, c'est que nous avons dit que Béla, eux, ceux qui nous avons dit que Béla, en majorité, beaucoup moins parce que par contre, et coquille maillé, nous autres.
Docteur Placide Mbala, Wuto, Lola Kala America, beaucoup qui kolanda bolai ya lisolo e na vewalingala.com yangunde esukisi nsango ya mukili lelo matondo mingi na bino banso bozili baku ya kolanda ba sango na biso na lokota la lingala utolo laka la Amerika matondo mingi na bayi ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gaima pe Elena Kurdian pokuki kolanda sango ya mukili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram pe X butika la malamu nde tokutani susu sima matondo mingi na Edi Isango salisubisho na nzela ya basango za laki bongo Antoine Roger Bolamba utolo laka la Amerika wana Washington DC boboto o mabota mabino.